Otevřte si prosím se mnou druhou královskou a pátou kapitolu. Druhá kniha královská, pátá kapitola a budeme číst prvních 8 veršů. Druhá královská 5, 1 až 8. Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve velké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenství. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajali v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Námanově ženě. Řekl své paní, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. A Náman to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl, vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel. Vzal s sebou 10 talentů stříbra a 6 000 šekelů zlata a 10 sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s ním jsem ti poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství. Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mně záminku. Když Elíša, muž Boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi, proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně, pozná, že v Izraeli je prorok. Každý z nás žijeme v určitém prostředí. Také já jsem si to dnes uvědomil. Když jsem o přestávce vyhledal bratra, kterému vždycky zapomeneme poděkovat za to, že pravidelně máme bilten a když tam něco je špatně, tak si ho najdeme, abychom mu něco vyčetli. A já jsem mu chtěl také vyčítat, že mě otituloval tak, jak mě to nenáleží. Já jsem tam uvedený jako náš kazatel. Bratr mě vyvedl z omylu, řekl, seš náš? Seš. Budeš kázat? Budeš. Ano, patříme každý do určitého prostředí. Vyrůstáme mezi svými milými. Prorok Elíša, ten zřejmě neměl, aspoň nenacházíme v Božím slově, nějakou úzkou bližší rodinu. Nevíme o tom nic. Ale o to větší byla jeho duchovní rodina. On možná osobně znal rodiče, těžce postižené rodiče onoho děvčete a snášel bolest s nimi. A když ne, pak zcela určitě byl to on, který byl častým předmětem rozhovorů v této rodině. Je to tedy prorok Elíša, který se skrývá za velikosti této dívky. Ona bez pochyby byla duchovní dcerou tohoto božího proroka. Neboť jen velcí otcové mívají velké děti. Mladý člověk je bez pochyby schopen se rozvíjet a my jej proto ještě nepovažujeme za hotového. Budujeme pro něj školky, školy a v neposlední řadě také i modlitevny. Především rodina, ale i církev mají zdravě vychovávat děti. Obojí, rodina i církev, mají k tomu od Boha své poslání. Žel, že v dobách minulých, zvláště církvi, tato funkce byla upírána. Avšak, když církev bude taková, jakou jich Bůh chce mít, stává se solí. Solí, která dává chuť k životu, chrání od hniloby A není na zemi instituce, která by ji mohla nahradit. Hlavním smyslem rodiny, církve a konečně i škol je tedy, aby vychovávali jemné, šlechetné a charakterní lidi. Pravda, fakta dokazují, že člověk je příliš složitý, než aby výchova mohla fungovat automaticky. Rodiče, duchovní, učitelé musí konstatovat, že se jim v mnoha případech nedaří. Přiznáváme, že nedokážeme dobře vychovávat. My bychom strašně rádi, tak jako hospodinka vezme kvas a vloží jej do těsta a protože je to dobrý kvas, tak předpokládá, že upeče dobrý, kvalitní, chutný chléb. Jenomže nám to nějak nezabírá. Je vinen kvas? A nebo je vino těsto? Když si uvědomíme neměrný zákon vývoje a k tomu přidáme naši zodpovědnost, pak starost o správné ovlivňování našich dětí je tou možná nejbolavější životní otázkou. Ale vedle neoddiskutovatelné role učitelů a vychovatelů, rodičů, kteří mají být tím dobrým kvasem, nezapomeňme, že také svou úlohu má i těsto. Také ty, které vychováváme, oni se musí přizpůsobit. Oni se musí přičinit o to, aby měli svou vlastní kvalitu. A tak to dnešní uvažování je určeno také i těm mladým. V nich by mělo vyvolat vroucí touhu po něčem krásném, po něčem dobrém. Je to cíl, který vyžaduje investice. A naopak, ten, kdo neprospívá, neprospívá v dobrém, ten se musí zákonitě pokazit. Takový je ten neměnný zákon vývoje. Je to již 40 roků zpátky, ale tehdy to byla senzace. Sdělovacími prostředky proběhla informace o tom, že Spojené státy vyslali sondu k Venuši. Později se zjistilo, že tato sonda se vychýlila z plánované dráhy letu a že nedosáhne cíle. Tato zpráva nám připomíná, jak je skutečně tragické, když mladý člověk nedosáhne cíle. Řecké slovo harmatia, které označuje hřích, doslovně znamená minout cíl. Američané tenkrát to zvládli pomocí radiového signálu a my smekáme před úspěchy techniky a v našem srdci možná skrytuje taková, možná ani nevyslovená touha, aby se nám též dařilo napravovat směr letu našich synu a dcer. Já se za to modlím denně, aby má služba byla zásahem, který usměrňuje k pravému cíli. Mladý člověk má nespornou výhodu. Když už se stane, že se vychýlí z toho správného směru, ono je ještě stále možné jej zorientovat, aby směřoval k tomu správnému cíli. Je pravda, že i mezi staršími se najdou výjimky a já k ním chci také patřit. Až do konce života se chci měnit k Božímu obrazu, který nám Bůh dal ve svém synu. Ano, i starší mohou měnit směr a mohou směřovat k tomu pravému cíli. A snažit se o to je tou nejsvětější povinností. Bůh vždy konal dílo spásy skrze lidi, kteří se nebáli být výjimkou. My bychom měli dosahovat Ne to obyčejné, to průměrné, ale to nejlepší. Co tedy dělat? Již staří Římané měli úsloví, které se zdomácnělo v mnoha dalších jazycích a my ho důvěrně známe jako slovním řečení. Příklady táhnou. Člověk potřebuje vzor, který by napodoboval. Podle kterého by se mohl měnit k lepšímu. A moji milí, Bible, Boží slovo, je kniha plná takovýchto vzorů, příkladů, které pro nás mohou být poučením v tom negativním slova smyslu, ale také kniha, která obsahuje celou řadu pozitivních vzorů. V citovaném úryvku z Božího slova jsme četli o děvčátku, které mělo těžký osud. A ono je pro nás pohnutkou stát se lepším. My nevíme, jak se vůbec jmenovalo. Byla to zdánlivě bezvýznamná osůbka. Její biblický životopis je tak krátký, stačí po něj pouze 3 veršíky. Velmi záhy skončilo bezstarostné dětství a ona se dostala do otroctví. Pro děvčata je něco takového mnohem nepříjemnější než pro chlapce, neboť často se mohou stát předmětem bezúzné smyslnosti. Já se domnívám, že hrdinka našeho příběhu byla pěkná, zdatná a bystrá. Vždyť konečně aramejští vojáci ji ohodnotili jako vhodné zboží. Vidíme ji v Damašku, zoufalém postavení. Prodávají ji na tržišti jako otrokyni. A na trh přišla paní z vyšší společenské vrstvy, manželka aramejského důstojníka, ale děvčátko ještě nebylo dobrou pracovní silou. Ale zalíbilo se paní. A tak si je koupila. Paní měla dobré oči a ona vytušila vrozenou inteligenci. Není dítě jako dítě. V některém již velmi záhy dokážeme rozpoznat určité mimořádné hodnoty. Konečně vzpomeňte si na Mojžíšovi rodiče. Oni hned od narození v něm viděli něco zvláštního. Oni neměli sílu toto překrásné dítě hodit do Nilu. V době našeho příběhu kvetlo otroctví. Člověk byl zbožím. Pravda, v podstatě se lidstvo v této nepříjemné a bolavé oblasti za léta moc nezměnilo. Snad se změnily pouze formy. Otevřenou formu otroctví dnes popíráme. Ale v různých možná méně nápadných formách, přece jenom je praktikována. Děvčátko se dostalo do otroctví právě do domu nejvyššího vojenského velitele. Byla to náhoda, anebo boží řízení? Když je zajali drsní aramejští vojáci, provázel je Bůh a modlitby rodičů. Pro samotné děvče to nebyl vůbec povzbudivý životní zvrat. Ona jistě znala jméno Námana, člověka, kvůli němuž trpěla její vlast. On je vinen tomu, že ona se stala otrokyní. A teď má jít sloužit do domu největšího nepřítele jejího lidu. Hořce zaplakala, neboť jí to připadalo těžké. Ale boží cesty jsou nevyzpytatelné. Izrael má Boha, který je větší než nejtěžší životní situace. On je proměňuje ve prospěch svého díla. Jeho řízením se právě dostala do tohoto domu, neboť právě zde Bůh měl pro ní zvláštní a vznešené poslání. Moji milí, dostali jsme se k prvnímu bodu, který by měl sloužit jako poučení. Mladý člověk se musí dříve nebo později, prostě jednou ten okamžik nastane. Musí se rozloučit s rodným domovem. A ti mladí to tak obvykle neprožívají, ale rodiče přitom bolí srdce, když syn nebo dcera vylétá z hnízda. Vkrádá se jim na mysl otázka, jak se jejich dítě udrží ve světě. Velmi, velmi mnoho mladých duší se v něm ztrácí. A tak je krajně důležité, co si děti odnášejí z domu, když odchází. Dívenka, hrdinka našeho vyprávění, ona je v mimořádně těžkém postavení, daleko pryč od svých rodičů. A jak ji vidíme, i tak je bohatá. Neměla žádné hmotné prostředky, neměla možná ani dostatek tělesné síly, ale ona vlastnila živou víru v Boha. Oni v jejím domě ještě Bibli neměli. Oni ji nemohli tak jako my dnes číst, otevírat, ale rozhovory se točili, často se točili kolem jistého božího muže a tyto se vryly hluboko do mysli, do dětské duše. Jaké štěstí bylo, že toto dítě vyrůstalo v ovzduší, ve kterém boží proroci měli své místo. Jaké dědictví zanecháváme svým dětem my? Zodpovědnost rodičů je veliká, ale jak jsme si řekli, ani děti v této záležitosti nejsou zcela bez závazku. Já jsem patřil ke šťastným dětem, které se mohly doma zúčastnit rozhovoru s božími služebníky, kazateli, neboť ti u nás měli vždy dveře otevřené. Žel, jsou synové a dcery, kteří nemají smysl pro vyprávění otců, jako třeba byl Ezau, kterého více zajímala divoká zvěř, nebo Izmael, který zůstal divokým i v Abrahamově blízkosti. Ale děvčátko je z jiného z těsta. Ani v chladné cizině ona nestratila to teplé, co si ve svém nitru odnesla z domova. Dostala se do bohatého aramejského domu a brzy spozorovala, že tento bohatý dům není zbaven bolesti a bídy. Pán byl velmi vážený muž, vysokovlivný člověk, udatný hrdina, ale malomocný. A tedy odsouzený na smrt. Děvče se cestou vlastního utrpení naučilo soucitu s ostatními. Pozorovala, že ti, kteří jsou příčinou její bolesti, oni sami trpí. A v této chvíli ona je morálně výš než obyčejná otrokyně. Ona se stává spolucítící členkou rodiny. Žena, která necítí s trpícími, to snad není ani žena. A děvčátko uvažuje, jak by jim mohla pomoci v jejich bolesti. Ale má vůbec nějaké šance? Vždyť s malomocenstvím si neporadili ani nejvěhlasnější lékaři. A tady se projevila pravá hodnota dívenky. Víra v izraelského Boha. A ona ji poznala v tváři božího proroka. Jméno Eliša jí bylo svaté. Ona ho nepouštěla z hlavy. Ona neohroženě věřila, že může jejímu pánu pomoci. Její víra byla o to vzácnější, že ještě neznala žádný podobný příklad. Moji milí, Starý zákon mlčí o tom, že by byla nějaká zpráva dříve, že někdo byl vyléčen z malomocenství. Děvčátko však uvažovalo. Totiž Elíša dokázal vzkřísit mrtvého chlapce, a tak si řeklo, když zvítězil na smrti, proč by nemohl přemoci i tuto zákeřnou nemoc. A tak se podělila se svou paní o svou neochvějnou víru v prorokovou pomoc. Svědectví děvčátka bylo tak silné a přesvědčivé, že dostalo do pohybu celý královský dvůr. Všichni cítili, že ta holka nepřehání, že nefantazíruje, nýbrž hovoří pravdu. Jako toho, který káže Boží slovo, mne tento příběh zahambuje. Mnoha naše svědectví nezavírají. Proč? Možná nemáme tak pevnou víru a takové přesvědčivé nadšení. A přitom za sebou máme někoho mnohem, mnohem většího, než byl prorok Elíša. My se s obdivem díváme na malé děvče, oloupené o všechno, o majetek, o rodiče, o domov, o svobodu. Jen ne o víru v Boha. Chlapci se rychle zamilují do pěkné tvářičky. Ale nekladou si otázku, zda dotyčné nechybí bohatství víry. A děvčata o mnohé se zajímají. Hlavně o to, aby se zalíbila. Velkou váhu přikládají oblékání, účesu a zapomínají, že skutečnou hodnotou ženy je to, co má skryté ve svém srdci. Živá víra. Děvčátko si lámalo hlavu nad tím, jak zmírnit utrpení. Otrokyně svému pánu, vojevůdci. Izraelskému králi se ani nesnilo o tom, v co ona pevně věřila, a v tom je její velikost. Za pevností víry, za jejím rozhodným konáním je třeba bezesporu vidět její rodiče a v konečném důsledku i samotného Božího proroka. Elíša nežil nadarmo. On získal důvěru tohoto dítěte. Je důležité, aby kazatelům Božího slova věřili i děti. Vypovídá to mnoho o jejich hodnotě. Malé izraelské děvčátko si pravděpodobně ani neuvědomovalo, jak požehnaně ovlivňuje nejenom rodinu svého pána, ale i Božího proroka tam daleko v její domovině. Dělo se tady něco podobného jako v případě Šunemanky, ženy, která Elišu povzbudila k zápasu s mocí smrti v případě jejího synka. A tato malička zase posílá temné pohany za prorokem s takovou jistotou, že prorok sám nemůže ustoupit, on musí konat. Eliša vytušil, že za důvěrou pohanů se skrývá víra pravých Izraelitů. A tak děvče nevědomky ovlivňuje proroka, aby se stal ještě větším, aby ještě více oslavil Boha Izraele. Prorok a děvčátko, děvčátko a prorok, tajemná duchovní spolupráce. Když členové sboru chodí do shromáždění, aby něco získali, je to dobré. Ale ještě lepší je, když sami chtějí něco dávat. Malé izraelské děvčátko to dokázalo. Dokázalo i za velmi nepříznivých podmínek. Ono dávalo nejen pohanům, ale dokonce i prorokovi. A tak platí, že nejenom kazatel má požehnávat svůj sbor, ale také i sbor kazatele. Abychom takto mohli vzájemně na sebe působit, musíme všichni musíme stát před Boží tváří, tak jako stál prorok Eliša a děvčátko. A vždy znovu a znovu se rozhodovat pro boj víry. V úvodu jsem použil výraz osud mladých lidí. Něco jsme si o tom řekli. Zkusme se v závěru zastavit ještě u tohoto slova. To je takový záhadný pojem. Někteří jej stotožňují se slovem Bůh. Jsme proti osudu bezmocní? Kdo si řekl, že vůbec není důležité, jaký máme osud, ale jak se k osudu, který máme, postavíme? Rozhodne se podle toho, jak my se rozhodneme pro Boha. Malé děvčátko, otrokyně, zajatkyně, trvalo pevně na svém přesvědčení za každých okolností zůstat dobrá, držet se svého Boha. A tak to jí Bůh uschopnil konat dobro i v těžkých podmínkách při nepříznivém osudu. I toto je cesta, na které možná některé z nás, ale přece jen všichni, kteří se vydáváme společně s Bohem, čeká nejskutečnější životní štěstí. A moji milí, kdo z nás by nechtěl být šťastný? A tady máme možnost. Ukazuje nám je jasně prorok Eliša i trpící děvče. I my se jí můžeme podobat.